Hí suntan an tí latíní Washingtoniensis, gui obod agad an talam studiorum universitatum Washingtoniensim, collecti sunt, ac recitati. Hodie, quarto die mensis Julii, libertatem Americanorum celebramus, qui ab hinc annos ducentos quadragenta et tres, Georgio Washingtonio Duce, jugum exuimus Britannorum, quibus hodie praest Theresia Maia, et qui in unione Europaea hodie soltum manent. Praeses Americanos in fines Coreae septentrionalis ingreditor. Die solus Donaldus Trump, jam primus praeses Americanos qui cum tyranno Coreae Borealis congressus est, et jam primum se fecit, qui est in fines Coreae septentrionalis ingressus. Nam est die saturni inter conventum gentium wigendi pernuntiolum Twitter dictum, ex in opinato invitavit Kim Jong-un, tyrannum borealum, ut Panmunjom in ipsis terminis quibus Coreae duae dividuntur proximo die secum congrederetur. Quad factum est? Atque dum summi magistratus inter se salutant, Donaldus a Kim invitatus, et timens nullum hostium dolum, fines Corearum transgressus est, interum borealum, quis populus nulla pace post bellum Coreanum rite confecta, ad hoc nomine tenus, hostis habetur Americanorum. Mun jaen, praeses Coreanorum meridionalium, inter conventum gentium viginti, modo habitum, strenue hortatus est, ut aeterna pax inter duas Coreas componeretur, ad quad agendum sententiae quaedam inveteratae essent mutandae, et novae rationes excogitandae, quibus gentes mutuum auxilium ferent, ut iactis pacis fundamentis peninsula Coreana comercium divitiasque totius mundi orientalis augeret. Praeses meridionalium, qui audus montes ascendit, anno praeterto cum cim sacrum montem baictu, et lacum caelestem visitavit. Alicot annos, mun summo nisu conatus est boreales suos finitimos Americanis conciliare, ad quem finem videtur inter conventum gentium viginti haud frustra operam didisse. Postia Trump et mun ad domum caeruliam, quae est sedes praesidis Coreanorum meridionalium, recesserunt. Ubi exo, gregem symphonia corum puerorum, qui genere cantandi populari et Coreano, seo K-pop, utuntur, cognoverunt hortante Ivanka, Donaldi filia, quipicuis ipsius libri, carmina popularia Coreana, adamarent. Trump et she colloquuntur. Magistratus Americani et Sinenses, post rixas quas Sinenses moverunt, cum concessiones iam pactas invitiati essent, denuo colloquuntur de aequitati comercio restituenda. Donaldus enim Trump et Xi Jinping in conventu gentium viginti pacti sunt ne Americani portoria in Merice Sinensis imposita augerent. Ut Sinenses maiorum vem frumenti ab Americanis emerent, ut liciat quodam comercium esse inter Americanos et Huawei dum controversiae componuntur. Quod iram movet non nulli senatoribus Americanis ad dextram factionem pertinentibus, quipiqui cupiant Huawei ab omni mercatu excludere. Hong Kongienses curiam occupant. Die lunae quo vicesimus et secundus annus commemorator postquam Britanni colonium tyrannis sinensibus tradiderunt, reclamatores galbinis galliis induti atque umbellas ferentes vitrios sed validos sedis regiminis muros ariete pericoserunt, et coriam breviter occupaverunt. In ipsa curia, imagine senatorum, qui tyrannidi sinensium faveri habentur, die repuerunt, et imparietibus querellas postulationes quae scripserunt, et vexillum coloniae Britannicae, quad ante sinensium tyrannidem Hong Kongiae proponebatur, tribunali affixerunt. Reclamatores enim nolunt suam civitatem indicionem Britannorum redi, sed vexillo coloniae ostendendo volunt potius significare octacere liberiorum fuisse vitam sub illa dominione quam sub tyrannide sinensium. Postulant reclamatores ut Carrie Lam magistratu se abdicet, et forma rei publicae adio mutetur ut suffragia populo potius quam paucis redantur, et reclamatores vinclis contenti liberentur. Queruntur poro magistratus domini sinensibus magis inservire, quam populo suo fuere. magistratus Europaei selecti, magistratus qui singulis Europaeis civitatibus praesunt, inter se agentes alios magistratus qui uniuni Europaeae praeficiendi sunt, se legerunt. Ursula von der Leyen, Bruxellensis quae nunc exercitui Germanorum praest, et ad factionem Christianam et popularem pertinet, duxerit commissiones Europaeae, quies autoritatem nunc obtinet Johannes Claudius Juncker. Von der Leyen, quae olim dixerat se vale neptes suos incivitatibus foederatis Europaeis, tamquam incivitatibus foederatis Americanis, vivere, et favet exercitui Europaeo instituendo, oportebit etiam curare, ut Britanni de unione desciscant, quem Brexitum illa jam est lamentata. Pro Mario Draghi, munere argentarii fungetur Christina Lagarde, Galla, quae hodie domo argentariae omnium gentium praest. Praeses concilii Europaei erit Carolus Michel, qui nunc pro tempore munere ministri primarii fungetur Belgarum, qui post suffragia mensi maiolata regimen ad hoc habent nullum. Minister a rebus exteris erit Josephus Borrell, socialista qui eurem munere pro Hispanis nunc fungetur. Denuo reclamator in Sudania. Decena milia hominum per vias cartumensium reclamant in milites qui al-Bashir tyranno sublato recusant ne summam auctoritatem quibus tradant. Praetimore non reclamabator post tertium diem mensis junii, quipico die milites stragem de quibus reclamantibus fecissent. Unio Africana, quae conator milites civibus conciliare, proposuit novum regimen instituere, quies auctoritatis pares civibus major, minor autem militibus daretor. Quibus dictis, gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene et libere valeatis.